Delodajalci vse čas trdijo, da mora biti trg dela bolj fleksibilen.
Ljudje si ne upajo vzeti bolniškega staleža niti za nego otrok.
Mi potrebujemo nujno potrebno kerozin v te motorje, ne pa vodo. Vode so pa više, praviloma višji davki, više obremenitve dela, nefleksibilen trg dela.
Veliko teh ljudi živi pod pragom revščine.
Ampak sliši se podjetno in uspešno.
Živjo in pozdravljeni spet v podcastu Nehvaležni skeptiki, kjer naslavljamo teme povezane z delavskim bojem, vstopom na trg dela, prekarjatom, razbijamo mite o mladih in sindikatih, smo skeptični do trenutne ureditve družbi, kritični do trenutnega stanja in iščemo neke nove alternative. Danes bomo govorili o digitalizaciji, kako je to povezano s prekarizacijo, kaj je to v bistvu sodelovalna ekonomija, tako imenovana, če je to sploh pravo ime. In današnji podcast bo malo drugačen, ker nimava nekih posebnih gostov, bo predvsem midve zalo. Zato, da dobite pravo dozo najo za celo poletje, ker avgustovske epizode ne bo, ker bo tudi midve malo na počitnicah. Bo pa vsem v podcastu vključenih kar ene par izjav različnih ljudi, predvsem tistih, ki so zagovorniki tako imenovane te sodelovalne ekonomije.
Zdaj za začetek je dobro, da si pogledamo, kaj digitalizacija je oziroma kaj ne bi bila. Nasploh gre za proces, v katerem so digitalne tehnologije v vedno večji meri uporabljene v vsakdanjem življenju. To se zdi zelo logično, ampak zdaj digitalizacija, o kateri bova midve govorila, se seveda nanaša bolj na področje dela. In ko govorimo o digitalizaciji in delu, govorimo predvsem o uporabi digitalnih tehnologij pri organizaciji dela oziroma pri delu samem. Zdaj, če pogledamo par primerov, gre recimo za uporabo tehnologij, ki olajšajo delo ali pa ki omogočajo večji nadzor po drugi strani, ne tistih, ki delajo, ali pa omogočajo povezovanje delavk in delavcev z osebami, ki iščejo storitev, naprimer nek prevoz ali dostavo. In ta zadnji primer je tisti, na katerega se bova nekako najbolj osredotočili danes.
Ja, predvsem zato, ker se dan danes uporablja torej neko tehnologijo, neko digitalizacijo za tako imenovane neke nove modele oziroma neke nove oblike na trgu dela. Zdaj so to res nove, zdaj ime primerno, pojavljajo se različna poimenovanja, ali je to neko sodelovalno gospodarstvo, delitvena ekonomija, ekonomija souporabe, ampak a so ta imena v resnici sploh nekako pravilna, a res povejo, za kaj gre? Recimo, mogoče bi delitvena ekonomija, če že govorimo o tem, bila bolj primerna za poimenovanje nekih odnosov, kjer se dejansko deli mogoče dobiček med delavci, a ne? Kjer so dejansko delavci upravičeni do seveda te neke, ne vem, produktivnosti, a ne? Ali pa recimo to, da bi delavci sodelovali pri upravljanju podjetja. Mogoče bi bila to bolj delitvena ekonomija. Ali pa neke zadruge. Ali pa da se recimo ljudje, trije sosedi izmenijo, da bodo skupaj kupili avto in bodo torej se povezali, bodo sodelovali med sabo in mogoče ne bodo izkoriščeni. Zato, kar se največkrat pojavlja pri tej delitveni ekonomiji, kakor ji pač oni radi rečejo, je, da na koncu ne gre to za deljenje, ampak da gre še vedno za neko izkoriščenje. Tako da mogoče primernejši izraz za to bi bilo pač bolj neka ekonomija on demand oziroma na zahtevo, ali pa če že govorimo o tem, da to pač obstaja nekaj na internetu, da so neke platforme, torej neka platformna ekonomija, zato, kar v resnici mogoče ne gre to za neke nove oblike. Če pogledamo podrobneje, vidimo, da gre še za vse neke modele tržnega gospodarstva, kjer je pač nekdo, ki potrebuje neko storitev od delavca in delavec torej to storitev opravi, recimo ponudi prevoz, neko dostavo. Tako da v bistvu, ja, vprašanje je res, kako gre za deljenje, koliko ima ta delavc občutek sploh deljenja, kako gre pa pač v bistvu samo to, da se ta nekdo, ki torej ponuja ta storitev, samo pač skriva za neko platformo in se v bistvu v največji meri še želi znebiti svoje odgovornosti kot nek delodajalec. No? Tako da na koncu, ko pogledamo pod črto, praktično ne gre za popolnoma nič novega, kljub temu, da se velikrat kot to predstavlja. Želijo nas torej prepričati, da gre za neke nove zadeve, mogoče tudi z tega vidika, da bi potem opravičeval zmanjševanje standardov, da gre za čist neke nove modele, pa vidimo, no, kako si oni to predstavljajo oziroma kako oni to vidijo.
Pogodbe o zaposlitvi pokrivajo tiste klasične industrijske odnose. Sodelovalno gospodarstvo na trgu dela je potrebno gledati z vidika ureditve prihodnosti dela. Namreč narava dela se spreminja iz teh seveda klasičnega industrijskega odnosa, prihodnost dela prinaša popolnoma nove oblike dela, zlasti v panogah z visoko dodano vrednostjo, v steh, ki jih prinaša tehnološki razvoj. Skratka, kar želim povedati to. Sama regulacija sodelovalnega gospodarstva je bolj povezana z tako imenovanim future of work, ne vem, imamo že prevod, prihodnost dela, ki se bo zgodila. Klasični industrijski odnosi tukaj, ki jih urejamo z zakonom o delovnih razmerjih, pogodbi o zaposlitvi, tukaj seveda ne pridejo v poštev, ker je narava dela popolnoma drugačna. Je pa potrebno tudi to tak način opravljanja dela, opravljanja storitve, ustrezno umestiti nekam v trg dela. Verjetno, tukaj pa bo potrebno narediti nek usporeden sistem na trgu dela.
Delo, ki se upravlja torej, na podlagi teh novih tehnologij znotraj digitalizacije, naj bi predstavljalo popolnoma nove oblike dela in to delo naj bi imelo popolnoma novo naravo, kar seveda posledično pomeni, da to delo naj ne bi bilo več regulirano na način, kot je regulirano delo trenutno. Problem v takem dojemanju teh novih oblik dela oziroma opravljanja dela v sprek novih tehnologij je predvsem to, da se popolnoma odločuje to delo od delovne zakonodaje in se poskuša res ustvariti neko prepričanje, da gre za nekaj novega, kar je treba torej drugače regulirati ali pa sploh ne regulirati. Dejstvo je, da v realnosti gre samo za normalizacijo prekarizacije, ki jo vidimo tudi drugje in je pač digitalizacija samo eden izmed primerov, kjer do tega prihaja. In pri tem naj bi ljudje kar nekako sprejeli, da ne velja zakonodaja, da ne velja recimo zakon delovnih razmerij, da so vsi samo partneri, recimo pri Uberju jih poimenujejo na tak način, da so vsi samostojni partneri, ki so popolnoma enakovredni Uberju kot podjetju in da imajo enake interese. Ne? Dejstvo pa je, da to pomeni za te delavce samo negotovost, nizko plačilo, omejene socialne prispevke in vse druge pravice, ki bi sicer mogle biti zagotovljene.
Ja, in v bistvu vidimo, da je potem ta digitalizacija uporabljena v bistvu za ukinjanje nekih delovnih mest in še večjo prekarizacijo, pri čemer torej te prebivalke in prebivalci nimajo nikakršnih koristi. Zgublja se tudi v bistvu sploh poimenovanje dela, torej da smo delavci, da imamo te neke osnovne delavske pravice. Mogli bi biti samo še, ne vem, ponudniki storitev, izvajalci. In v bistvu pač ja, kljub temu, da gre mogoče za nove tehnologije, ki obstajajo na internetu, ki predstavljajo neke platforme, se lahko vprašamo, je pač res nujno, da se v bistvu potem delavski standardi tako zelo znižajo, samo zaradi pač ja, digitalizacije. In eden v bistvu takih primerov, ki je seveda tudi najbolj znan, je recimo Uber, torej pač ponudnik nekih prevozov. Uber je največja korporacija za posredovanje prevozov na svetu in tudi njegovemu prihodu v Slovenijo smo mi nekako zelo glasno nasprotovali, ker ga res razumemo bolj kot neko platformo za izkoriščanje delavk in delavcev. Uber kot tak tudi sam zavrača svojo vlogo kot vlogo delodajalca in seveda torej potem ustvarja dobiček na račun nižanja teh standardov. Torej, ja, naj pač ljudje seveda delajo za njih, Uber potem pobere določen procent tega, te delavci nimajo popolnoma nobene varnosti in nobene zagotovljene, seveda ne bolniške, ne porodniške, pač ja, največji profiter tukaj je v veliki meri Uber. Sicer sami zase tega glih oni najverjetneje ne bi rekla, ne? Ker seveda prodajajo ene par mitov o tem, kako oni prispevajo v družbi in da seveda s tem tudi prispevajo k rasti zaposlovanja.
Ta podjetja, ki delujejo na podlagi teh digitalnih platform, se velikokrat tudi strani predstavnikov vlade predstavlja kot neko rešitev za brezposelnost tudi v Sloveniji. Naj bi torej v bistvu povečal seveda število delovnih mest v Sloveniji, s tem, ko bi ta podjetja prišla k nam. Ampak dejstvo je, da kaj se zgodi, je v najboljšem primeru nižja brezposelnost, torej da ljudje dejansko se odjavijo recimo iz evidence Zavoda za zaposlovanje, ampak ne zato, ker bi dejansko dobili redno zaposlitev, ampak zato, ker se samo zaposlijo ali pa delajo po nekih drugih prekarnih oblikah dela, za tega posrednika, digitalno platformo, kakorkoli že. Podjetja, kot je Uber, ne zaposlujejo svojih voznikov. To je v bistvu eno stvar, s katerimi se oni radi pohvalijo, da imajo veliko poslovnih partnerjev, ki so njihovi vozniki, ampak da to niso njihovi zaposleni. Zaposlijo samo občasno kakšnega lobista, na tem področju so zelo močni, ampak izven tega pa za večino delavcev, ki za njih dela, torej za dejansko voznike, ne zagotovijo pogodbo zaposlitvi in se seveda s tem tudi ne socialne varnosti, ki temu pripada. Delavci na teh platformah torej res niso zaposleni, čeprav mogoče izplačilo, ki ga dobijo preko platforme, predstavlja edini njihov mesečni zaslužek in možnost za preživetje. Platforma torej vsaj uradno, večinoma, ni njihov delodajalec in zato ne plačuje prispevkov. Pri tem pa se moramo zavedati, da Uber veliko krat poudarja predvsem to, da so njihovi prevozi zelo poceni in da torej ne bi ljudje uporabljali platforme, kot je Uber, zato ker stanejo manj kot recimo klasični taksi prevozi, ampak moramo vedeti, da poceni prevozi na Uberju v največji meri temeljijo točno dejstvo, da platforma ne izplačuje prispevkov za socialno varnost in pa dovolj visokih plač svojim voznikom. To je problematično najmanj iz dveh vidikov in sicer po eni strani zato, ker se celotna ta odgovornost za lastno socialno varnost, ta strošek, ki ga dejansko posameznik plača recimo za zdravstveno pokojninsko zavarovanje, se prenese na delavca samega, na voznika, kar je problem, če ne prej recimo v času, ko se želijo ljudje upokojiti in so celo življenje plačevali minimalne prispevke za pokojnino, ker pač niso imeli dovolj prihodkov. Po drugi strani pa je pomemben tudi tak širši vidik socialne države in dejstva, da se s takimi oblikami dela, takrat, ko bi mogla biti redno zaposlitev, spodkopava sistem, ki trenutno v Sloveniji temelji točno na tem, da delodajalci dejansko plačujejo v celoti prispevke za socialno varnost svojim zaposlenim. Seveda se po celotnem svetu dogaja veliko tožb proti Uberju, točno zaradi tega, ker se zelo aktivno izogiba svojemu statusu kot delodajalcu do voznikov. In obstaja tudi nekateri primeri, kjer so delavci sami uspeli dokazati, da Uber ni samo njihov poslovni partner, ampak dejansko do njih ima precej več odgovornosti. Eden od primerov, ko so delavci dejansko uspeli dokazati, da Uber bi moral zagotavljati precej več pravic, kot jim je, kot samo zaposlenim, je iz Združenega kraljestva, kjer so na sodišču uspeli dokazati delavci, da bi morali imeti status ne samo zaposlenih, ampak dejansko delavcev. Zdaj v Združenem kraljestvu je ta razdelitev različnih statusov malo drugačna kot v Sloveniji. V Sloveniji bi lahko bil recimo v tem primeru delavec ali samo zaposlen ali pa zaposlen pri tem podjetju. Medtem ko v Združenem kraljestvu imajo še umestni status, worker, torej delavec, ki nima popolnoma enakih pravic kot direktno zaposleni, ampak vseeno bi moral Uber jim v tem primeru zagotavljati dopust, plačano bolniško, porodniško in podobno. Jasno je torej, da obstoječa zakonodaja sigurno je še vedno smiselna, tudi za take delavce, predvsem za tiste, ki dejansko delajo stalno dlje časa vsak dan za te platforme in pri njih obstajajo elementi delovnega razmerja. Znotraj skupine delavk in delavcev, ki delajo prek teh platform, obstajajo zelo različne situacije. Problem je v tem, ko se vse skupaj vrže v isti koš in se reče, da bi vsi morali biti samo zaposleni, ker recimo opravljajo to samo občasno. Ampak dejstvo je, da vedno obstaja vsaki izmed držav, kjer je Uber, tudi skupina ljudi, katerim je to edini vir prihodka.
Ja, tisti, ki to pač v resnici počnejo vsak dan, ki samo tako služijo denar, ki lahko to pač počnejo 8 ur na dan, ali pa mogoče celo več ur na dan, 10 ur na dan, 20 ur na dan. In v bistvu na njih se torej prenaša ta odgovornost, da potem sami poskrbijo zase. In ta prenos odgovornosti na delavke in delavce se kaže torej ja, na različne načine. Kakor da se moramo zdaj vsi prilagoditi, da se moramo mi seveda sprijazniti s to zadevo, da se moramo ali dodatno izobraževati. In še ena izjava, ki priča o tej miselnosti, sledi zdaj le strani digitalnega glasnika.
Zdaj ta prekarizacija, jaz razumem, da je da te varnosti, ki je bila itak po moje vedno privit, ne, že tudi prej v starem sistemu je bila v resnici privit, ne, samo fajn se je pa slišal, ne, ko se je to o tem govoril. Zdaj pa pač sem malo bolj jasno, da to v resnici je privit. To je treba sprejeti. Tako, ne, mogoče te prekarci ali pa tisti, ki so izpostavljeni temu, ne,
lahko razmišljajo tudi o tem, ne, da dejansko svet se spreminja, lahko se probajo tudi oni prilagajati, ne, skozi izobraževanje. Ne. Jaz sem recimo dosti znam, da bi verjetno lahko preživel do konca do penzije ali ketaska s tem znanjem, ampak vse moram obnavljati praktično znanje vsak mesec, ne, vsak dan, ne, da lahko ohranjam nivo performansa, ki ga ima. Ne. Torej, jaz ne vidim razloga, zakaj ne bi se izpostavljal tudi ta vidik, da se prilagajanja pravzaprav. Ne.
Da je enostavno to treba sprejeti in da se moramo ljudje doizobraziti, zakaj je, zato bomo potem lahko vozili Uber. Problem ni v tem, da pač ljudje ne bi imeli primerne izobrazbe. Problem je v tem, da ni delovnih mest. Problem je sistemski, ne da mora seveda posameznik sprejeti karkoli, seveda torej tudi kršitve, popolnoma nobene varnosti, popolnoma nobene regulacije oziroma pač popolnoma nobenega upanja na neko dostojno življenje, samo zato, da bo nekaj delal. To je seveda obrnjena logika. Ni treba sprejemati teh nekih zadev samo za voljo nekih platform in digitalizacije. In pod pretvezo, da gre v resnici za nek napredek. Ker kakšen je torej ta napredek, če nam digitalizacija ne olajšuje življenja, če nam ne zagotavlja dostojnega življenja, če nas torej sil v znižanje naših standardov.
In istočasno se Uber in podobna podjetja, ki zagotavljajo torej določeno delo, prodaja kot samo nek način dodatnega zaslužka za delavke in delavce, pri tem pa se seveda sploh ne sprašuje o tem, zakaj recimo študenti rabijo še dodatno delo, zakaj upokojenci, ki so torej že oddelali svoje, potrebujejo še dodaten zaslužek. Zakaj ljudje, ki že mogoče imajo zaposlitev, pa ne zaslužijo dovolj, bi mogli delati dodatno še recimo za Uber, torej popoldne vozili še za to. Problem je že samo v tem, da ljudje sploh potrebujejo te dodatne zaslužke, da plače niso dovolj visoke, da si upokojen, pa živiš pod pragom revščine in ravno podjetja, kot je Uber, še dodatno uničujejo sistem socialne varnosti, kakor smo že razložili prej, torej s tem, da se dejansko izogibajo plačevanju prispevkov in davkov, ki bi jih mogli. No pa prisluhnimo malo temu, kdo so ti ljudje, ki torej vozijo za Uber.
Našo platformo uporabljajo predvsem tisti, ki iščejo možnost dodatnega zaslužka, ki mogoče trenutno ne zaslužijo dovolj, so med službami ali pa so v penziji z nizko penzijo. In tam dejansko več kot polovica vseh naših partnerjev vozi prek naše platforme par ur samo na teden. Mama samo hranilka, medtem ko otroka odpelje na trening ragbija, upokojenc medtem ko, ne vem, čaka, da se vnuček vrne iz vrtca in tako naprej. Skratka, glavna prednost naše platforme je popolna fleksibilnost, ki jo dejansko tisti, ki jo uporablja, kot partner ima. Pri Uberjeve platforme lahko vozite eno minuto na mesec ali pa pet ur na dan. Sami ste svoj šef in sami si odrejate svoj urnik. Sam slišim zgodbe posameznikov, ki imajo recimo bolne starše in mi rečejo, lejte, če ne bi bilo Uberja, jaz ne bi mogel najti službe ali pa dela, da lahko trikrat ali pa štirikrat na dan skočim do bolne matere, jo previjem oziroma poskrbim za njo.
Poleg torej vseh teh nekih prednosti, ki ne bi jih Uber imel za posameznika, se pa velikrat govori tudi o nekih širših dobrih posledicah Uberja in sicer predvsem glede recimo okolja, glede varovanja okolja, občasno pa se Uber celo govori se o njemu kot o nečem, kar lahko nadomesti javne storitve.
Skratka, kako več ljudi spraviti v manj avtomobilo, kako s časoma nadomestiti sploh potrebo po tem, da imamo svoj avtomobil. Kako prevoz postane od, bom rekel, investicije dejansko storitev. In mislim, da je to glavna poanta Uberja, ne samo, da dopolnjujemo javni prevoz v mestih, danes je teh mest že čez 500 po vsem svetu, ampak tudi na najbolj učinkovit način do zdaj, brez evra davkoplačevalskih sredstev, odpravljamo potrebo po lastništvu avtomobila in s tem zmanjšujemo število avtomobilov v mestih.
Zdaj tukaj najprej Dve stvari imamo torej, po eni strani okolje in po drugi strani javne storitve. Tako da najprej, če se lotimo okolja, to, kar je tukaj predstavljeno kot problem, torej da je preveč avtomobilov na cesti, je mogoče res problem, pa što širše, ne vem, za javno zdravje ali kakorkoli že, ampak ni nujno, da ga rešuješ s tem, da potem ljudje uporabljajo Uber, lahko bi se recimo ljudje zmenili na eni ulici, da uporabljajo dva avtomobila ali pa tisti, ki se vozijo v podobno smer, in pač s tem zmanjša število dejansko avtomobilov na cesti, lahko bi skupaj uporabljali en avto ali kakorkoli že, v glavnem velike nekih rešitev, ki so usmerjene v popolnoma drugo smer in ne dejansko v to, da potem nekdo služi na Uberju. Ne? Druga stvar so pa javne storitve in to, da se Uber hvali, da ne uporablja davkoplačevalskega denarja, ampak seveda ravno point glavni davkoplačevalskega denarja je to, da zagotavlja javne storitve. In javne storitve obstajajo zato, ker so univerzalne, da so torej dejansko dostopne komorkoli, kadarkoli in seveda moramo delati na tem, da je dejansko gre za univerzalnost, torej da lahko dostopa kdorkoli in je treba izboljšati te storitve, ampak ne pa da jih nadomestimo z nečim, kar je Uber, ki popolnoma prepreči marsikomu, ki si tega ne more privoščiti, da recimo ga uporablja.
Ja, Uber v resnici morda ni rešitev za vse. Oni sicer pravijo, da so toliko, ne vem, zaželjeni, zato ker so tudi boljši za stranke, zato ker je Uber kao bolj nadzorovan in res je pač Uber temelji na ocenjevanju. Ampak na drugi strani to ocenjevanje strank voznikov predstavlja za te voznike pa neko dodatno regulacijo. In vprašanje, koliko je v bistvu potem tukaj res te neke svobode, s katere se hval Uber. Je seveda fleksibilizacija, ampak predvsem na strani platforme, ne pa tukaj na strani voznikov. Ker v tem sistemu ocenjevanja, v katerega so vpeti, torej vsi Uber vozniki, se poleg ocenjevanja, ki temelji na tem, da voznik mora sprejeti torej nek določen delež klicev, torej potniki ocenjujejo tudi v bistvu zadovoljstvo. In kaj je tukaj problematično, je seveda to, da so potem te vozniki pod nekim stalnim pritiskom, da gre lahko tudi za neke totalno jasne oblike diskriminacije, a ne? Ne gre mogoče za opravljeno delo, kar naj bi se ocenjevalo, a ne, ko ti nekdo ponudi neko storitev oziroma ko nekdo opravi delo, ampak gre lahko za neke čisto subjektivne zadeve, a ne? In to te voznike Uberja potiska tudi v to, da se niti sami ne upajo preveč izpostavljati, da mogoče niti sami ne upajo povedati, koliko so oni zadovoljni ali pa niso zadovoljni svojo službo. Zato, ker se seveda nadanajo tisti vesel obraz, so seveda vedno prijazni, vljudni in se seveda delajo, da to počnejo z veseljem. Kljub temu, da mogoče v času te vožnje skrivajo vse mnogo tegob, mnogo skrbi, kako bodo torej zaslužili dovolj, kako bodo torej preživeli, in so v bistvu pač ja priča nekemu stalnemu nadzoru.
Eden glavnih očitkov Uberju je tudi ta, da ne plačuje davkov. Zdaj po eni strani je to sigurno res že samo prek pač prispevkov, ki bi jih mogel plačati kot delodajalec, ampak tudi širše, torej neke davke recimo na dobiček podjetja. Tukaj zelo velikrat Uber pravi, da vse, kar počne, je zelo transparentno, da je popolnoma legalno in mogoče je to pravzaprav res, ker v bistvu sploh ne gre za vprašanje legalnosti, ampak bolj za vprašanje tega, ali Uber dejansko želi delati za dobro tiste države, v kateri deluje, v kateri ima voznike. Pri Uberju so zelo dobri v tem, da preračunajo, kje se splača dejansko recimo registrirati podjetje in znotraj Evropske unije je glavna davčna oaza, bi lahko rekel, dejansko Nizozemska, kjer ima Uber tudi registrirano osnovno podjetje, kar pa nekateri predstavniki ne vidijo kot problematično.
Tako da, ko govorimo o davkih, naj povem še za kolega en pomemben podatek, ki pojasni, zakaj Uber dejansko, namreč Uber je registriran na Nizozemskem, ki ne slovi kot neka davčna oaza tipa Sešelo in podobna, ampak, no, če lahko samo eno stvar povem. Vsi davki, skratka davk na dodano vrednost, vsi prispevki in ostalo so plačeni v državi, kjer se storitev izvaja.
Poleg davkov je pa vedno tudi zelo pomembno pri vstopu Uberja v posamezno državo vprašanje zakonodaje. Zdaj, Uber ponavadi se poskuša prikazovati kot neprevozniško podjetje, zato ker pač za podjetja, ki urejajo prevoze, ponavadi veljajo neke večje regulacije, ampak se predstavlja samo kot tehnološko podjetje, da te stvari za njih ne bi veljale. In zelo dostkrat nekako pozarjajo na to, da če bi oni samo imeli enake pogoje, kot jih imajo recimo taksisti v tistih državah, da potem bi lahko delovali normalno in bi delovali povsod.
Vse, kar Uber želi, je to, da pod enakimi pogoji tekmuje s ostalimi.
No, kljub temu zagotavljanju, Uber dejansko v različnih državah seveda deluje različno, ampak predvsem pa vedno se poskuša izogibati dodatni regulaciji. V Sloveniji Uberja še ni in eden izmed razlogov je predvsem to, ker želi, da se preden dejansko pride podjetje v državo, preden začne tukaj delovati, da se spremeni zakon, ki ureja področje cestnega prometa in to je bila ena izmed naših glavnih kritik, zato ker očitno se zdaj zakonodajo prilagajajo korporacijam in ne javnemu interesu. Poleg tega pa je recimo Uber, kakor smo slišali, naj bi si želel samo enake pogoje kot ostali, ki upravljajo tako dejavnost, no v praksi ni povsem tako. Eden izmed primerov je recimo Madžarska, kjer Uber ne deluje več, odkar je madžarski parlament zahteval, da za voznike, ki vozijo za Uber, veljajo popolnoma enaka pravila kot za ostale taksi voznike in torej, da morajo uporabljati isto dispečersko službo.
Naj vam postrežem s par zanimivih statistik. Samo na Hrvaškem je v enem letu našo platformo porabilo čez 118 različnih nacionalnosti. V Splitu je Uber uporabilo prvih 24 urah po začetku naših operacij 43 različnih nacionalnosti. Danes na dan izvedemo čez 10 milijonov voženj, imamo čez 1,5 milijona partnerjev, kot sem rekel, po več kot 500 mestih po vsem svetu. V Evropski uniji smo prisotni v 21 državah članicah, še posebej pa smo popularni v socialno čutečih in bogatih državah Skandinavije in Severne Evrope, tam, kjer bi to mogoče nekateri najmanj pričakovali.
No, ena izmed teh socialno čutečih držav, Skandinavije, v katerih naj bi Uber zelo dobro uspeval, je Danska. In od tam je Uber nedavno odšel in sicer na točki, ko so sprejeli nov zakon, ki je določil, da za Uber veljajo enaka pravila kot za vse ostale.
Vse to je pomembno za samo razumevanje Uberja in kaj v bistvu sploh je. Oni se velikrat smatrajo, razumejo kot v bistvu tehnološko podjetje, ki skrbi za informacije o ponudbah ali pa v bistvu kot za nekega posrednika med vozniki in potniki. Ampak so v bistvu tudi mnenja oglednih pravnikov na ravni Evropske unije pač v zadnjem času pokazala, da za Uber morajo veljati enaka pravila, kot veljajo za vse ostale druge ponudnike transporta. In seveda torej tudi za njihove voznike, torej neka delovnopravna zakonodaja, posebej, če je Uber tisti, ki jim omogoča delo. Ampak ja, Uber se očitno res ne želi držati zakonodaje, kar se kaže v veliko državah, tudi na Hrvaški, recimo se je v zadnjih časih zgodilo ravno to, da so zaplenali avtomobil Uberjevim voznikom in sicer v mesecu maju in da zaradi v bistvu neurejenega statusa voznikov je tam podjetje plačalo že 333.000 evrov kazni. Pojav novih tehnologij lahko torej v bistvu vpliva tudi na pojav tako rekoč nekih novih oblik dela. Zdaj, če so to neke nove oblike dela ali ne, je seveda drugo vprašanje, ker mi jih predvsem vidimo kot torej, ja, možno za neko deregulacijo. Zato se znižuje standarde, zato da mogoče ja, ne bi bili več delavci in ne bi imeli sploh nekih osnovnih delovskih pravic. Zato da mogoče ne bi imeli sploh zagotovljenega samo 8-urnega delovnika, zato da mogoče ne bi skrbeli, a imamo neko bolniško, porodniško, neke v bistvu naše osnovne pravice. In nevarno postaja, ko seveda to, ko se to spreminja v neko prevladojočo obliko ali pa tudi samo miselnost, ker bo v bistvu potem, ja, kaj se zgodi z ljudmi. Kako to vidi v bistvu naš minister, gospod Koprivnikar, je na nek način zelo, zelo zaskrbljujoče.
Če pa obdavčimo, zavarujemo temeljne elemente, kot so potrošnik, delavec in trg, oziroma država in davki, potem je vseeno od kakšne količine mi obračunamo davke, važna je stopna davka, količina opravljenega dela je pa poljubna. Lahko delam 15 minut na mesec, lahko delam vsak dan 8 ur, lahko pa delam vsak dan 20 ur, če to zmorem. Ampak obdavčitev in zavarovanje bosta temu sorazmerna. Zato vidim tukaj kar nekaj zelo zanimivih priložnosti za deregulacijo.
Obdavčitev v resnici ni rešitev. Že zdaj so neke prekarne oblike dela izjemno obdavčene. Vsak, ki je kadarkoli delo preko avtorske ali pa podjemne, ve, da da skoraj pol svojega zaslužka državi. Ampak nazaj ne dobimo torej te neke varnosti, ne dobimo bolniške, ne dobimo porodniške, ne dobimo dopusta, ne dobimo plačnega regresa. Zdravstveno zavarovanje je slabše, oziroma pa če si ga moraš sam dodatno plačevati. Tako da rešitev ni v tej obdavčitvi. Verjamem, da mogoče ja za ministra ali pa za državo bi se zdel fino pobrati, če pač malo več davko in služiti na tak način, ampak kaj se bo potem zgodi z ljudmi, a ne? In tudi miselnost, da kdor zmore delati 20 ur, bo pa pač delal 20 ur. Mislim, zmore delati 20 ur samo nekdo, ki je pač popolnoma zdrav, ki nima drugih obveznosti, ki mogoče nima otrok, s katerimi bi se ukvarjal, ki mogoče nima hobijev, ki mogoče pač se je pripravljen popolnoma podrediti temu, da bo na koncu meseca preživel. Če pač bo, če bo delal dovolj, zato da bo potem na koncu nabral neki, kar mogoče bo za minimalno plačo ali pa ne, ker niti ni nujno, a ne?
Zdaj, za konec je seveda ostane še vedno to vprašanje, zakaj se torej mi kot sindikat in zakaj se številni drugi sindikati, ne samo v Sloveniji, ampak povsod po svetu, toliko ukvarjajo s to tematiko. Torej, ne samo z Uberjem, ampak širše s to digitalizacijo. Pri čemer se nas seveda, zato ker želimo, da se ohrani določena socialna varnost delavcev, se nas predstavlja kot zaviralce razvoja. Predvsem pa sindikate vid kot veliko grožnjo tako imenovanemu razvoju, Uber. In sicer marca letos smo lahko prebrali novico, da v Seattlu, kjer se delavci, ki delajo za Uber, dejansko sindikalno organizirajo, se je pojavil nek nov podcast, propaganda strani Uberja, kjer so želeli v bistvu delavcem pokazati, da jih ta sindikat nikakor ne predstavlja in da se seveda zato bolje, da se ne pridružijo sindikatu.
Gre torej za podcast, ki je seveda zrežiran na strani Uberja, kjer se igra neko igro kao pogovor med voznikom Uberja in vodjem podcasta, kjer seveda te igravci, torej te vozniki, govorijo, kako zelo so zadovoljni in da seveda ja, naj se ne sindikalno organizirajo, ker seveda njih sindikat ne predstavlja in da seveda zakaj bi se sploh borili za neke pravice.
Tukaj je mogoče fino, da upomnemo še na to, da Uber velikokrat poudarja, da kot podjetje nima profita. Že odkar obstaja, torej nekih 5 let, se mi zdi, Uber nima nobenih profitov, ampak zakaj? Točno zato, ker ogromno svojega denarja vlagajo točno v take akcije, kot so te podcasti in pa v antisindikalne reklame. Recimo točno v ZDA je na neki točki so v Seattlu celo predvajali v času ene najbolj ogledanih nogometnih tekem reklamo, ki je bila protisindikalna. Mi kot sindikat Mladi Plus se s to temo ukvarjamo zato, ker smo vedno in povsod proti prekarizaciji. In to, da smo proti Uberju, sigurno je del tega, ni pa niti slučajno vse, kar lahko naredimo na tem področju. Predvsem zato, ker se res želimo, da se izboljšajo delovni pogoji vseh, ki delajo v tem sektorju, torej tudi obstoječih taksistov. Problem Uber je samo to, da njegov prihod in njegov način dela normalizira popolnoma že sedaj precej slabe pogoje na tem področju.
Ja, in Uber kot tisti, ki torej očitno se bori celo proti sindikalnemu organiziranju, ki seveda ne spoštuje svoje vloge delodajalca, ki ne skrbi za svoje delavce oziroma jih kot take sploh niti ne priznava, seveda niža torej te neke standarde. Sporno je seveda tudi, da se mogoče pa ravno take platforme strani neke obstoječe politike sploh prepoznava kot neke relevantne sogovornike. Zdaj, a morajo res oni, ki zapravljajo milijone za neke reklame in protisindikalne podcaste, biti del socialnega dialoga? Joj.
Tudi vprašanje je, kdo bo sogovornik v socialnem dialogu, ko bomo urejali prihodnost dela, ko bomo urejali nove oblike dela. Kdo bo sogovornik? Sam bi si več kot želel, da bi naš sogovornik bili ponudniki teh platform, oni vejo, kaj trg dela potrebuje, oni vejo, kaj se dogaja.
Ja, ko to reče državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, gospod Peter Pogačar, se lahko resno vprašamo, kakšno delo in kakšna socialna varnost nas vse skupaj čaka.
Zadnji sem bral članek, pa bi mislim, da celo slovenski članek, ena men najbolj osebno najljubših, ne, bi takoj se apliciral potem, ki je poklicni prijatelj. Poklicni prijatelj, ne, ko boš pač zaradi toliko spremenjenih družbenih razmer opravljal nalogo poklicnega prijatelja. Zdaj se smejemo, ne, ampak čez 10, 15 do 20 let bo to popolna realnost.
Ja, v redu. Ja, naj na svet za poletje, imajte sicer lepo in bote prijatelji, no, ne za to zaračunavati, bote prijatelji sam, zato ker pač ste lahko prijatelji in iz tega ne slušte in zaradi tega ne izkoriščate nikogar drugega. Tako da, slišimo se ponovno septembra, to je to, ne? A ja, ja, seveda, še finance, vsi pogoji, zahteve in tako dalje. Čau!
Čau, čau!
Vabimo vas, da nas spremljate na spletni strani mladiplus.si in na našem Facebook in Twitter profilu. Več o projektu pa izveste na spletni strani kažipot.si. Podcast Nehvaležni skeptiki je del projekta Kažipot do dostojnega dela. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Delodajalci vse trdijo, da mora biti trg dela bolj fleksibilen.
Ljudje si ne upajo vzeti bolniškega staleža, niti za nego otrok.
Mi potrebujemo nujno potrebno kerozin v te motorje, ne pa vodo. Vode so pa više, praviloma višji davki, više obremenitve dela, nefleksibilen trg dela.
Veliko teh ljudi živi pod pragom revščine.
Ampak sliši se podjetno in uspešno.